¿Qué tal? Muy buena tarde.
Axiña lle pregunto polas rutas, pero antes díganos como é ese monolito de gran tamaño que serve dende hoxe de referencia turística.
Bueno, pois para que nos imaginemos visualmente como un tag, como unha chincheta destas vermellas, non, que ten calquera aplicación informática para sinalar os puntos dunha cidade ou dun mapa, e na súa parte frontal pois ten basicamente dúas cousas, non? Unha relación de todos os roteiros de sendeirismo que ten o Concello de Pontevedra co seu nome e un código QR para que calquera persoa co teléfono móvil poda escanealo, vai á páxina web da Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural e aí ten todas as rutas xeolocalizadas, cos seus planos, o seu nivel de dificultade e o seu mapa que pode abrir en Google Maps e que pode utilizar vía GPS para poder facer esa ruta.
Por tanto, este será o punto de partida para moitos visitantes que queiran facer algunha das rutas históricas ou verdes da cidade. Hai moitas por escoller.
Bueno, efectivamente, moitos visitantes e moitos pontevedreses e pontevedresas,
tamén,
non?
Por
Do que se
suposto.
trataba, claro, do que se trataba era de traer o punto central da cidade, que é a Casa Consistorial, é a Praza de España, a Alameda, non? Ese punto de referencia xunto coa peregrina na que todos quedamos cos nosos coñecidos e na que todos nos atopamos, pois traer a ese punto central, insisto, todos estos roteiros de sendeirismo e que pudese servir como quilómetro cero, como punto de partida para todos eles, non? Efectivamente, podemos escoller entre máis dunha dúcia de rutas de sendeirismo e de todo tipo, non? Fluviais, rústicas, rurais, máis próximas á costa e, bueno, para todos os gustos, non? Desde a probablemente máis coñecida que a que transcorre pois desde a praia fluvial pola beira do río Lérez a través dese espacio natural protegido, como é a Ribeira do Lérez, hasta Bora e máis aló, se un quere seguir río arriba, hasta outras, ao mellor, pois máis de montaña, non, como podería ser toda a zona da Fracha ou toda a zona do Pontillón, Verducido, Xeve, en definitiva, bueno, calquera punto do concello que un quera recorrer con diferentes alternativas, con diferentes motivos paisaxísticos e que, bueno, que nos poden servir, insisto, como promoción turística e como recurso turístico, pero tamén como espacio de lecer que é tan importante ou máis para os cidadáns e cidadas desta cidade.
A información que se vai facilitar a través deses códigos QR estará xa operativa dende hoxe ou haberá que agardar un pouquiño máis?
Non, está operativa xa. É certo que estamos traballando nunha mellora da páxina web da Concellería de Desenvolvemento Sostible para incorporar máis recursos, máis información, para facela, bueno, pois algo máis visual, porque xa ten un tempo e hai que adaptala ás novas tendencias e aos novos criterios de consumo da cidadanía, pero sí é certo que xa a día de hoxe na páxina web están todas as rutas relacionadas, un pode facer clic en cada unha delas e, como dicía, ver o seu grau de dificultade, ver a súa ubicación, ver os quilómetros que ten esa ruta, si é lineal ou si é circular, e eu creo que quizás o máis importante, pois o mapa vinculado a Google Maps, no que un pode entrar e co seu teléfono móvil pode guiarse e pode facer esa ruta con total comodidade, non?
Cabe destacar tamén esas dúas guías, non, de espacios verdes no municipio, vale a pena facerse con elas porque ademais son totalmente gratuitas, verdade?
Sí, bueno, a verdade é que é unha aposta tamén pola divulgación do patrimonio natural do concello, non? Fixemos unha tirada inicial tanto desta guía de rutas, como que aproveitamos o mesmo día para presentar a guía de volvoretas do Emil da Xunqueira de Alba, e desde ese día pois é constante o fluxo de peticións que nos chegan por correo electrónico e de xente que se achega físicamente hasta o concello para poder facerse cunha guía deste tipo. En todo caso, sí que estarán tamén próximamente disponibles na páxina web en formato PDF para que unhas poda descargar e non teña que tela físicamente en papel, a poda tener en formato electrónico e a poda consultar con máis facilidade. Pero sí, creo que son uns documentos que están moi ben documentados, moi ben baquetados, moi ben editados desde o punto de vista visual, con moita fotografía, con moita información, e, bueno, pois están tendo un éxito e unha alegría que se xa ali, porque cando inicia un proxecto deste tipo, evidentemente, pretende que sexa útil, e esa demanda creo que está demostrando que sí son útiles. Insisto, non só para os visitantes, sino para os cidadanos de Pontevedra, que son o maior medio incluso os que nos están reclamando esta información.
Pois damos a coñecer tamén esas dúas rutas. Isto vai según gustos, pero cree vostede que estéticamente queda ben tamén ese monolito aí na cidade?
Bueno, eu creo que sí, non? Porque pensemos que barallamos moitas opcións para poder ubicalo. Finalmente optouse, bueno, por un punto de referencia que teñen todos os visitantes da cidade, que son eses paneis de cor marrón que están adosados ao xardín de entrada a Alameda, o punto de información turística realmente que hai ali, xunto á saída do parking subterráneo na calle Riestra, e por lo tanto xa é un punto de referencia para buscar información, e optouse por un deseño de 3 metros de alto, pero moi 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 finiño, moi delgadiño, moi moi estético, moi lineal, que realmente non rompe nin visualmente a zona, nin, que era o que máis nos preocupaba, nin introduce un elemento máis e que parece aquilo que é un sitio no que se pon prácticamente de todo, sino que está, insisto, está adosado a un dos elementos que xa había e, bueno, e visualmente moi moi asequible, ¿no? sin crear efecto pantalla de ningún tipo, ¿no? E ao mesmo tempo, bueno, pues unha cor vermella que fai que destaque, que chame a atención e poda, bueno, pues poda servir desde lonxe tamén como elemento distintivo para poder achegarse ali e consultar a información. Creo que sí, que funciona estéticamente, vaya.
Pois aquí en COPE tamén lle damos a benvida a Pontevedra esta nova figura turística, este monolito de 4 metros de altura, no que aparecerán diversas rutas do municipio e da comarca. Iván Puentes, concelleiro socialista, moitísimas gracias, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.